O'zbekistonda shu kunlarda ro'yxatdan o'tgan 2000 dan ortiq masjid bor. Bu masjidlarning aksariyati jami masjidlaridir. Ammo bundan tashqari hukumat ro'yxatidan o'ta olmagan va qishloqlardagi kichik mahallalarda ishlab turgan 4000 dan ortiq masjid borligi haqida ham norasmiy ma'lumotlar bor. Va ularda yillar davomida o'sha masjid tegrasidagi mahallalar aholisi tanlagan ilmli va obro'li kishilar imomlik qilib kelgan. Hozirgi kunga kelib rasman ro'yxatdan o'tgan ko'pchilik masjidlardagi keksa imomlar mehroblarini tark etgan va hanuz tark etmoqda. Buning birinchi sababi 1998 yilda yangi tahrirda qabul qilingan vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar to'g'risidagi qonunda belgilangan yangi tartib bilan izohlanadi. Ushbu qonunning 8-moddasida tegishli diniy ma'lumotga ega bo'lgan O'zbekiston Respublikasi fuqarolari diniy tashkilotlarning rahbarlari bo'lishi mumkin deyiladi va diniy tashkilotlar sirasiga masjid ham kirishi aytiladi. O'zbekistonlik kuzatuvchilar qonundagi tegishli diniy ma'lumot deyilgan ibora musulmonlar idorasi tomonidan hukumatning maxsus ko'rsatmasiga binoan to'liq hukumat nazoratida ekani aytiladigan davlat diniy ta'lim muassasalariga bog'langan aytiladi. Bularning ikkisi poytaxtda joylashgan Imom Buxoriy nomidagi Toshkent Islom instituti Oliy Mahad va Islom universitetlaridir. Shu kunlarda Shayxontohur tumanidagi Muhammad Nosir masjidida imom noibi bo'lib ishlayotgan Qobilqori Odiljon o'g'li mana shu ikki muassasani bitirgan shaxslargina imomlikka o'tishini tasdiqlar ekan, buni mutlaqo haqqoniy qaror deb baholadi. Eslatish joiz, Qobilqori Odiljon o'g'lining o'zi ham Muhammad Nosir masjidida bir necha yil imomlik qilgan.
Oliy Mahad, mana Islom universitetidan bitirib chiqayotgan talabalar ilmlarimiz chiqishyapti. Mana dunyoviy ilmlar ham bor. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam o'zingizlarni zamonalarni taraqqiy qilgan ilmlarni ham o'qinglar deganlar. Shu ilmlarni hammasini o'zida mujassam qila bilgan, talabga javob beradigan, xorijiy mamlakatlarni tilini ham biladigan imomlarimiz chiqyapti, bolalarimiz chiqyapti. O'sha hamma tomonlama talabga javob beradigan bo'lsa, ana ular imomlikka o'tadi.
Qobilqori Odiljon o'g'liga ko'ra, imomlikka tayinlanadigan kishidan Oliy Mahad yoki Toshkent Islom universitetini tamomlaganligi haqidagi qog'ozdan tashqari 2-3 yillik noiblik faoliyatidagi tajriba ham talab qilinadi. Keyin esa imomlikka nomzod kishi O'zbekiston musulmonlar idorasidagi maxsus hay'at suhbatidan o'tadi va har bitta imom ushbu idora buyrug'i bilan imomlikka tayinlanadi. Qobilqorining fikricha, hukumatning bu siyosatidan ko'zlangan asosiy maqsadlaridan biri davlat ro'yxatidan o'tmagan va 1995 yillar qadar bemalol faoliyat yuritgan turli madrasa va hujralarda o'qigan imomlarning mehrobga chiqishidan tug'ilgan xavfni bartaraf etishdir. Va bu siyosat hozirga kelib o'zini oqlamoqda.
Endi o'tdan bo'tdan hujrada yoki bo'lmasa boshqa bir joylarda har xil qo'llarda, har xil oqimlarga mansub bo'lgan odamlarni qo'lida tarbiya ko'rgan odamlar ham qaysi yo'llar bilan bir mehrobga chiqib qolsa yoki bir masjidga imom bo'lib qolsa, noto'g'ri bir siyosat ketayotganligi ham ma'lum bo'lib qoldi. O'zimni ilmida yoki uni dunyo qarashida mafkurasida shuning uchun o'shunaqa muqaddam qo'yilgan xatolarga yo'l qo'ymaslik uchun hozirgi o'sha talab darajasida bo'lgan mana imtihonlardan o'tib hamma tomonlama yetuk ulamolarimizni nazaridan o'tib imtihondan o'tib kerakli bo'lgan o'sha hujjatga ega bo'lgan bolalarimiz mana qo'yilyapti imomlikka.
Toshkentdagi Muhammad Nosir nomli masjid imom noibi Qobilqori Odiljon o'g'li edi. Qoraga tilga olgan ma'lumotlarni tasdiqlagan qashqadaryolik oddiy namozxon Asror Egamberdiyev bu ma'lumotlar orasida bittasi, ya'ni imomlikka nomzod kishining maxsus suhbatdan o'tishini hal qiluvchi ahamiyatga ega jihat deb hisoblaydi. Asror Egamberdiyevga ko'ra, O'zbekistonda bugun yoppasiga almashtirilayotgan imomlarning o'rniga kelayotgan yangi yosh imomlarning aksariyati hukumatning muttasil nazorati ostidagi diniy ta'lim maskanlarida hukumatning bugungi siyosati miyasiga quyib chiqarilgan yoshlardan iborat bo'lmoqda. Maxsus hayotda yana chig'iriqdan o'tkazishdan maqsad esa bunga yana bir karra ishonch hosil qilishdir, degan Asror Egamberdiyev bu hayotni soddagina qilib Milliy xavfsizlik xizmatining komissiyasi deb atadi.
Imomlikka ko'proq shu o'zlari o'qitib, o'zlari tayyorlab, ya'ni o'zlarining gaplaridan chiqmaydigan imomlar tayyorlayotgandi. Ya'ni madrasaga o'qib chiqadi 3 yil, 4 yil, ya o'sha mahatga o'qib chiqadi. Xullas o'shalar o'qib chiqqandan keyin o'zlarining dokumentlarini olgandan keyin maxsus o'sha SMB'lar ko'rigidan o'tadi.
Asror Egamberdiyev bugungi namozxonlar masjidga u qadar shoshilmasligining birinchi sababi ko'pchilik masjidlarning ostonasidayoq ularni fuqarolik kiyimida qarshi oladigan maxsus xizmatlar ayg'oqchilaridan qo'rquv bo'lsa, ikkinchi sababi musulmonlarni ta'qibga olayotgan hukumat tayinlagan imomlar ekanini aytadi. 1999 yilga qadar Toshkent shahrining Chilonzor tumanidagi Bo'rijar masjidida imomlik qilgan Abduvaqt Qori maxsus tayinlangan bugungi imomlardan xalqning cho'chishini o'z tajribasida guvoh bo'lgan holatlarga tayanib shunday izohlaydi.
Davlatni nazoratida bo'lib doim o'sha ro'yxatdan o'tib turish uchun shunaqa cho'tga tushib qolgan vaqtimizda RUVDga yoki bo'lmasam MVDga shunga o'xshagan joylarga chaqirib, nima qilyapsan, nima qilib yuribsan deb surishtirilgan vaqtlarda imomlarni uchratib qolishligim, yoki o'sha imomlar bilan bo'lgan suhbatlarni o'sha biz bilan suhbatlashayotgan davlat xodimlari gapirib berganlari, keyinchalik oxirgi vaqtlarda mana shu 7-8 yil ichida imomlarni ya'ni o'ziga qattiq bog'lab olgan hukumat.
Abduvaqt Qori O'zbekistonda e'tiqod birmuncha erkin bo'lgan, dindorlar ortidan ta'qiblar kuchaymagan kezlarda 1997-yilda uni tanigan masjid qavmining so'roviga binoan imom bo'lgan.
Chilonzordagi masjidda atrofidagi mahalladagi odamlar tanigan, bizni tanigan odamlar taklif qilishgan o'zligi, ya'ni siz bizni masjidimizda imom bo'lib ishlasangiz deb taklif qilishgan. Keyin Abdurashid Bahromovning oldiga borganmiz, o'sha mahalla oqsoqollari bilan 4-5 kishi, ular ancha obro'li e'tiborli insonlar edi, o'sha masjid oqsoqollari va boshqa yonlardagi bo'lgan kishilar. Ularni oldidan o'ta olmasdan Abdurashid Bahromov rozi bo'lgan. Keyin shu bo'yi o'sha masjidda ishlaganman. Ya'ni bu taklif, ya'ni odamlar taklifi bilan mumkin bo'lgan, lekin albatta ruxsat berilsagina ko'tardi.
Abduvaqt Qorning so'zlariga ko'ra, bir masjidning imomi boshqacha aytganda o'sha qavmning yetakchisidir. Shu bois dindorlarning bu qatlami muttasil hukumat nazorati ostida bo'lib kelgan va hozir ham bu nazorat saqlanib turibdi. Abduvaqt Qori so'nggi kunlarda eshitgan bir necha misollardan xulosa chiqarar ekan, imomlarning bugungi kungi hukumat uchun eng xavotirli jihati shu ekanini aytadi.
Eshitib turibmiz, mana yaqinda ham eshitdim. Qaysi masjidda diniy idora o'zi tayinlagan imom bo'lsa ham, agar o'sha masjid aholisiga yoqib va yana undan tashqari boshqa shaharni har turli joylardan odamlar shu imomni suhbatlarini, mavizalarini yoqtirib, shu masjid atrofiga jamlanib kelib, shundan bahramand bo'lib ketayotganini diniy idora, davlat xodimlari, albatta masjidda aralashib yurgan odamlar ko'rib, bu imomni o'sha masjidda faoliyatini to'xtatishayotganini eshitdim. Yoki bo'lmasam, ya'ni imomni chaqirib, suhbat o'tkazib, qanday ma'ruza qilish kerakligini o'rgatishga majbur o'rgatishadi.
Abduvaqt Qori o'z davrida uni ham O'zbekiston musulmonlari idorasi rahbariyati chaqirtirib, ma'ruzalar chog'ida prezident Karimovni alqashni so'ragani va suhbat orasida bugungi siyosat vajidan bunga majbur ekanini aytganini esladi.
Bir necha yil mana o'sha o'zim alohida bir masjidda imom bo'lib ishlagan vaqtimda prezident o'sha Karimovni maqtalmagani, biron marta ham uni duo qilinmaganligi uchun mahalla raislarimi, boshqalarimi kelib diniy idoraning imom muftisi Abdurashid Bahromovga shikoyat qilishgan. Keyin o'sha Abdurashid Bahromovni chaqirib, otimni etib maqtab turish kerak de, endi prezidentni ham shunaqa qilmasak bo'lmaydi de, boshqa ilojimiz yo'q de. Uka, iltimos, shu narsalarni e'tiborga oling. Shunaqa bir iltimos bir ma'nosida menga aytgandilar.
Abduvaqt Qori 1999-yilga qadar Chorsu tumanidagi Bo'rijar masjidida hukumatning noroziliklari ostida imomlik qilgan va 16-fevral portlashlaridan so'ng qidiruvdagi shaxslardan biriga qo'shni bo'lgani uchun imomlikdan olinganini aytadi. Ammo unga qo'yilgan talab, ya'ni prezident Karimov nomini xutbada alohida duoi salom bilan tilga olish bo'yicha og'zaki va juma kunlari belgilangan mavzularda ma'ruza qilish bo'yicha yozma talab shu kunga qadar ham saqlanib qolmoqda. O'zbekistonning bu boradagi siyosatini ma'qullagan Qobil Qori Odiljon o'g'li jumladan juma namozi ma'ruzalari xususidagi savollarimizga javob berar ekan, dindorlar qaysi davlatda yashasalar, o'sha davlat siyosatiga bo'ysunishi kerak deb hisoblashini aytdi.
Biza shu hukumatda yashab turibmiz, shu hukumatda fuqarosimiz, albatta birinchi o'rinda qonun ustuvorligi turadi, o'sha hukumatimizning nizomi bor, o'sha hukumatni siyosatiga zid bo'lmagan holatda Qur'on hadisdan kelib chiqib xalqimizni yaxshi yo'lga boshlash uchun beriladi. Maqsadimiz faqat yaxshilik. Mavzu misol uchun mana sabr to'g'risida mavzu bo'lishi mumkin, shukr to'g'risida mavzu bo'lishi mumkin. Endi nima desam bo'ladi sizga? Shu narsani xamir turishi bo'lsa, uni xamirni o'zingiz oshirib, chiroyli qilib, zuvalasini tortib, nonni chiroyli qilib yasab, tandirga yopib berish, bu endi sizni o'zingiz qo'lingizda.
Matnni o'zingiz yozasiz-da, demak, matnni imom o'zi yozadi. Mavzu
beriladi, hamma masjidlarda har xil gap mavzu bo'lmasin, bir xil chiroyli bu, har bu yaxshi masala, mavzu beriladi, shu mavzuni ustida imomlar o'zi ishlaydi. Ya'ni imomlarning saviyasi qanaqa ekan, qaysi imom bu mavzuni qanaqa qilib yoritib berar ekan?
Keyin uni matni tekshiriladimi?
Yo, bu mavzu tekshirilmaydi, unaqa nazoratda nima qilinmaydi.
Endi masalan, haq so'zini masalan kim bo'lishdan qat'iy nazar, hatto shohga ham aytish masalasi yoki o'z haqqini talab qilish, haq uchun kurashish masalasi, bunaqa mavzular ham bo'ladimi mavzular ichida? Sabr, shukrdan tashqari.
endi adolat to'g'risida ko'p narsa, hammaga barobar Qur'onning hukmi, adolatda chiroyli mavzular bo'ladi albatta.
Hozirda Toshkentdagi Muhammad Nosir nomli masjid imomi noibi Qobilqori Odiljon o'g'li edi. Yillardan buyon dindorlar huquqlarini himoya qilish bo'yicha bir qator xalqaro loyihalarda ishtirok etgan Farg'onalik huquq faoli Abdusalom Ergashev so'zlari mazmunidan bugun O'zbekistondagi masjidlarda imom qo'lida hukumat belgilab bergan maxsus dasturga zid savollar bo'lishi ehtimoli kamligini tushunish mumkin. Abdusalom Ergashevga ko'ra o'zbekistonlik musulmonlarda bugun hukumat tayinlab berayotgan imomlarga ko'nikma shakllanib bo'lgan. Chunki diniy ta'limning hukumat nazoratidan tashqaridagi har qanday ko'rinishi, hatto biror bir kitob do'kondan xarid qilingan kitobdan mustaqil ravishda islomni o'rganishdan ham o'zbekistonlik musulmonlar cho'chib qolgan. Shuning uchun ko'pchilik musulmonlar diniy ilm olishning xavfsiz yo'li hukumat belgilab bergan masjiddagi ma'ruzadir deb hisoblaydilar. Hatto davlat nashriyotida chop etilgan kitoblar ham ba'zan dindorlarning jinoyatiga dalil sifatida olinayotgani bois o'zbekistonlik huquq faoliga ko'ra namozxonlar tinchgina ruxsat berilgan masjid imomining ma'ruzalarini tinglash bilan cheklanmoqda.
Chunki xalq o'zi bir diniy bir ilmga, bir elementar bir islomiy ma'lumotlarga juda chanqoq, shuning uchun u qaysi og'izdan chiqishdan qat'iy nazar shu dinga taalluqli bo'lsa, islomga, iymonga taalluqli bo'lsa, bu odamlarni bizi xalqimiz hurmat qiladi. Bilasiz, yaxshi gapni gadosiz bizi xalqimiz.
Farg'onalik huquq faoli Abdusalom Ergashev edi.